Vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Isaia, capitolul 43, de la versetul 1 până la versetul 5, și apoi din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4, versetul 35 până la versetul 41. Cartea profetului Isaia, capitolul 43. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4, începem cu versetul 35. În aceea zi seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta? De la ascultă chiar și vântul și marea. Și noi spunem, este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Mântuitorul nostru. Amin. Înaintea Lui plecăm capetele în rugăciune. Doamne, este cuvântul Tău. Și în seara aceasta ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne pregătească mintea și inima, să înțelegem cuvântul, să-L primim în inima noastră, să trăim prin baza credinței în cuvântul Tău, să se împlinească voia Ta în noi. Doamne, mulțumim că și atunci când trecem prin furtună, ești cu noi. Mulțumim că Tu ești singurul care poți potoli furtunile. De aceea în seara aceasta te rugăm să potolești orice furtună din viața fiecăruia. Doamne, sunt unii care au furtuni în familiile lor. Te rugăm să te înduri de familiile acestea. Sunt unii care au furtună în sufletele lor. Sunt oameni care trec prin încercări. Sunt oameni care au furtună în trupul lor. Doamne, atinge-te și de trup. Atinge-te și de suflet. Și, Doamne, te rugăm să dai la o parte valurile păcatelor și orice fel de piedică și să-ți împlinești voia noi. Dar deasupra tuturor, Doamne, revarsă mântuirea peste locul acesta. Pentru că ne-am adunat aici să căutăm fața Ta și fața Ta te rugăm să strălucească peste noi. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt te rugăm, ascultă-ne, Tatăl nostru. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Vă mulțumesc în numele Domnului pentru invitația de a mă închina înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta, împreună cu dumneavoastră. La începutul acestui an, îi mulțumesc fratelui Relu Moldovan pentru înțelegerea și amabilitatea de a se adapta după un program foarte încărcat pe care l-am în perioada aceasta și îmi cer iertare pentru supărările care vi le-am făcut. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. M-am bucurat să revăd pe fratele Fărăgău și să ascult corul și fanfara despre care am auzit atâtea lucruri frumoase de la fratele Pop. Dânsul lucrează împreună cu mine la Universitatea Emanuel, este cancelarul nostru și mi-a spus atâtea lucruri frumoase încât în seara aceasta mi-ați răcorit inima. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt împreună cu David. David este unul dintre studenții de la Universitatea Emanuel și unul dintre studenții care, atunci când am drumuri grele, se oferă să facă această jertfă. Este unul dintre cei mai buni conducători. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze în anii tinereții și să binecuvinteze toți tinerii. Mă bucur să avem părtășie și în seara aceasta cu Biserica Pentecostală și știți că este o colaborare veche de mulți ani între baptiștii pentecostali în România. Eu mi-aduc aminte de una dintre primele forme de colaborare în anii tinereții mele, când într-un sat din județul Bihor era o biserică pentecostală mare și un singur credincios baptist. Cu vremea, baptistul a murit. Era singurul pocăit din familie, așa că familia n-a știut ce să facă. Și s-au dus la biserica pentecostală să le ceară, să îl îngroape pe baptist. Pastorul pentecostal era tânăr și nu știa dacă după rânduiala cultului are dreptul sau nu să îngroape un baptist. Așa că în vremea aceea nu erau nici telefoane mobile, nici e-mail. A trimis o telegramă la cult, la București. Și în telegramă, așa cum se scria în vremea aceea în telegramă, a scris și el scurt: a murit un baptist. Am permisiunea dumneavoastră să-l îngrop? Și răspunsul de la cult a venit prompt: ai permisiunea noastră, poți să-i îngrop pe toți. Este una dintre formele de colaborare în care ne-am învățat să lucrăm împreună, ne-am învățat să zâmbim împreună, ne-am învățat să îl slăvim pe Domnul împreună. În seara aceasta ne-am adunat însă să ne închinăm înaintea celui care este viu în vecii vecilor, înaintea celui care este Domnul și Mântuitorul nostru. Și la început de an, mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă este Dumnezeul minunilor. Dumnezeul căruia ne închinăm noi este Dumnezeul minunilor. Așa îl găsim prezentat în Sfânta Scriptură. La cartea Psalmilor, Psalmul 65, versetul 5. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Tu ne asculți prin minuni. Dacă întoarcem doar câteva pagini în cartea Psalmilor, Psalmul 72. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, singurul care face minuni. Dumnezeu este prezentat ca fiind singurul Dumnezeu care face minuni. Psalmul 77. Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Așa îl prezintă Biblia pe Dumnezeul căruia ne închinăm. Dumnezeul care face minuni și singurul care face minuni. Dar oare ce sunt minunile? Dacă Dumnezeu este Dumnezeul minunilor și singurul care face minuni, ce sunt minunile? Ca să înțelegem mai bine învățătura Scripturilor cu privire la minuni, este important să ne aducem aminte în ce univers trăim noi. Universul în care trăim noi a fost creat de Dumnezeu și tot ce există a fost creat de Dumnezeu. El este creatorul întregului univers. Universul creat de Dumnezeu a fost desăvârșit. Un univers în armonie desăvârșită. Un univers fără niciun fel de defect și niciun fel de necaz. Dumnezeu l-a așezat pe om într-un univers desăvârșit. Biblia spune că în universul acesta, prin neascultarea omului, a pătruns un element străin care a stricat armonia universului, care a stricat armonia omului. Biblia numește acel element străin care a intrat păcat. Și efectul lui este dezastru, suferință și moarte. Oamenii de știință îl numesc entropie. Ce înseamnă asta? Că tot ce există se dezorganizează. Tot ce există se dezorganizează. O gospodină știe foarte bine că dacă nu trudește în fiecare zi să facă ordine în casă, după 2 luni de zile este dezastru. Pentru că ciorapii pe care îi lasă copiii peste tot nu se duc singuri la mașina de spălat și de acolo în rafturi, în dulap. Că lucrurile pe care le lasă ba unul, ba altul, nu se duc singure să se ordoneze. Orice gospodar știe că dacă nu își îngrijește curtea, grădina, este năpădită de bălării. Că lucrurile nu se organizează singure.
Dar dacă acestea sunt elemente observabile de fiecare dintre noi, la nivelul vieții noastre și la nivelul întregului univers, suferința, dezordinea este mult mai mare. În universul acesta care are atâta necaz, atâta suferință încât Biblia numește Valea Umbrei Morții sau Valea Plângerii, Dumnezeu n-a scăpat lucrurile de sub control. Dumnezeu rămâne stăpân și peste universul acesta bântuit de suferință, de moarte și de atâtea necazuri. Dumnezeu rămâne stăpân. Dumnezeu controlează universul și providența lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu conduce absolut toate lucrurile și le păzește pe toate. Dumnezeu le păstrează pe toate în așa fel încât lemnul rămâne lemn și ne bizuim pe el că și mâine va fi lemn. Ne bizuim pe providența lui Dumnezeu că și mâine va fi o nouă zi. Ne bizuim pe providența lui Dumnezeu că și mâine vom avea oxigen. În providența lui, Dumnezeu păstrează lucrurile și le guvernează. Dar, datorită faptului că există suferință, datorită faptului că există necazuri, uneori Dumnezeu intervine în mod special ca să oprească necazul sau să-i pună capăt. Intervențiile acestea speciale ale lui Dumnezeu se numesc minuni. Este intervenție specială a lui Dumnezeu. Uneori minunile lui Dumnezeu sunt minuni providențiale. Minunea providențială este minunea în care Dumnezeu combină lucrurile de aici de pe pământ în așa fel încât în mod miraculos Dumnezeu ne dă ajutor. De exemplu, în pilda samaritanului milostiv, Biblia spune că în aparență, din întâmplare, pe drumul unde omul acesta a fost bătut de tâlhar și lăsat aproape mort, din întâmplare a trecut un samaritan care avea la el și resursele pentru prim ajutor, avea și resurse pentru transport, avea și resurse financiare ca să poată să dea ajutor mai departe și noi am zice din întâmplare. Dar așa le-a combinat Dumnezeu încât exact în clipa aceea, când omul avea nevoie, a trecut un om care avea toate resursele și buna dispoziție ca să ajute. Sau dacă luăm un alt exemplu, cineva face infarct și tocmai atunci lângă el este un medic cardiolog care știe să-i dea prim ajutor și zice, a fost minunea lui Dumnezeu că tocmai atunci a fost medicul și a avut la el și trusa de care avea nevoie. Câți oameni care fac infarct au lângă ei la momentul acela un medic cardiolog? Dar minunea aceasta este combinația pe care Dumnezeu o face a lucrurilor de aici de pe pământ ca să ne dea ajutor. Trăim asemenea minuni aproape zilnic, dar uneori nici măcar nu le vedem. Câți dintre noi care au fost aproape de accidente teribile de mașină, în mod miraculos, așa s-au dus lucrurile încât ai scăpat ca prin urechile acului. Și cine te-a văzut a spus, aici e minune dumnezeiască. Mi-aduc aminte că atunci când erau fetele noastre mici, ne-am dus acasă de la biserică într-o seară de ajun de Crăciun și repede ne-am pregătit ca să fim gata pe când vin colindătorii. Soția a așezat-o pe cea mai mică, avea vreo 8-9 luni, a așezat-o pe o masă ca să-i dea jos hainele groase, să o îmbrace în ceva de casă și până când s-a întors soția la sertar să ia hăinuțele, fetița s-a ridicat în picioare pe masă și a plonjat de pe masă direct în cap spre parchet. Soția era prea departe ca să o mai prindă, eu eram la vreo 5 sau 6 metri și când am văzut ce se întâmplă, am încremenit amândoi. Fetița cea mare, care avea 7 ani atunci, era aproape de măsuță și a prins-o pe sora ei din picaj. A prins-o de un maieuț și a ținut-o așa în aer într-o mână. Este minune providențială. Dacă nu era acolo, ar fi căzut și și-ar fi distrus creierul. Câți dintre noi nu experimentăm asemenea minuni? Pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. Dar există și minuni supraprovidențiale. Nici o combinație a lucrurilor de pe pământ nu ne-ar putea ajuta. Și este nevoie de o intervenție specială a mâinii lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite ajutorul lui din cer ca să ne scape. Acestea sunt minuni supraprovidențiale. Și în bunătatea lui, Dumnezeu intervine în viața noastră. Minunile pe care le face Dumnezeu însă nu au darul să ne uimească, ci au scopul să ne mântuiască. Dumnezeu nu face minuni ca să ne impresioneze, ci Dumnezeu face minuni ca să ne întoarcă pe noi oamenii cu fața spre El. Și în seara aceasta, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, ne vom uita la minunea potolirii furtunii și vom vedea ce înseamnă să fii cu Dumnezeu în furtună. Și vom învăța care este numărul de telefon al lui Dumnezeu pentru urgență. Dumnezeu are un număr de telefon pentru cazuri de urgență. Și vom vedea ce înseamnă să-L chem pe Dumnezeu în vremea în care ai nevoie de El. Minunea potolirii furtunii este o împlinire a profeției pe care o face Dumnezeu în Isaia. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și apele sau râurile nu te vor înneca. Și acum în Evanghelii este împlinirea. Dumnezeu îi lasă pe ucenici să treacă prin furtună, ca să ne învețe ce înseamnă să fim cu Dumnezeu în furtună. Suntem la începutul unui nou an și doar Dumnezeu știe ce ne așteaptă. Dar este mare har să știm că Dumnezeu este cu noi, pentru că numele Lui este Emanuel. În aceea zi seara, Iisus le-a zis să trecem de cealaltă parte. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Furtunile sunt o realitate în lumea noastră. Furtunile sunt o realitate în lumea noastră. S-ar putea ca unii dintre noi să se afle tocmai acum în vreme de furtună. S-ar putea ca unii să fi scăpat de furtună. Pentru alții s-ar putea ca furtuna să ne aștepte după ce ieșim de aici, sau în ziua de mâine, sau peste un an. Furtunile sunt o realitate și ele vin în viața noastră pe neașteptate. În ziua despre care vorbește Evanghelia, Domnul Iisus a fost cu ucenicii în fața unor mari mulțimi. În ziua aceea Domnul Iisus le-a explicat modul în care lucrează cuvântul lui Dumnezeu și cum ne raportăm noi la cuvântul lui Dumnezeu prin credință. O zi în care i-a învățat pe oameni principiul credinței. Seara erau obosiți. Și Domnul Iisus le-a propus să treacă de partea cealaltă a Mării Galilei, într-o zonă mai pustie, o zonă mai izolată, ca să se odihnească. Ucenicii și-au planificat pentru seara aceea o seară liniștită în familie. În sfârșit am scăpat de probleme. În sfârșit am încheiat un capitol. Mergem acum și ne pregătim de o perioadă de odihnă. Numai că furtuna a venit pe neașteptate. Știți că furtunile nu ne trimit avertisment? Nu primești un e-mail sau o scrisoare să spună pregătește-te că vine furtuna. Furtunile vin în viața noastră pe neașteptate. Și când vin, lovesc fără milă. S-a stârnit o mare furtună, Matei spune, dintr-o dată, pe neașteptate, pe neanunțate. S-a stârnit o mare furtună și valurile au lovit în corabie, apa a intrat în corabie, așa că maică se umplea corabia și Matei și Luca ne spun că aproape că se scufunda corabia. O furtună care lovește fără milă. Când lovește furtuna, ea lovește fără milă indiferent de vârstă, indiferent de împrejurări, indiferent de planurile pe care le avem noi. În urmă cu 3 ani de zile, doar cu câteva săptămâni înainte de Crăciun, eram la Universitatea Emanuel și ne pregăteam să ne apropiem de aproape de încheierea semestrului și să luăm vacanța de Crăciun. Și unul dintre colegii noștri avea la ora aceea 2 copii, un băiețel de 4 ani și ceva și o fetiță de 2 ani. S-a trezit dintr-o dată că fetița acuză dureri și că nu prea merge bine. S-a dus la medic și medicul la care au apelat le-a spus că Probabil că fetița are o mică infecție urinară și din pricina aceasta are dureri, dar i-a dat un medicament și a spus, luați tratamentul acesta, se face bine. Numai că durerile s-au accentuat și fetița era într-o stare tot mai grea, așa că s-au dus la un alt medic și respectivul le-a spus că are infecție la rinichi. Și i-a dat alt tratament. Și starea fetiței s-a răutățit și mai mult. Într-o zi, când fetița nu mai putea să umble, colegul nostru a venit cu fetița în brațe la mine la birou să discutăm o problemă de serviciu și mie îmi sunt foarte dragi copiii. Orice copil vine la mine în birou sau acasă, mă joc cu ei, îi iau în brațe și mai ales copiilor le place să-i arunci în aer și să-i prinzi. Și am luat și fetița asta, am vrut să o iau în brațe și înainte de a o lua în brațe, am vrut să o gâdil ușor la picioruș și când i-am atins piciorușul, m-am înfiorat pentru că deja mușchii de la picior erau atrofiați. Și l-am întrebat pe colegul nostru dacă s-a dus să consulte un neurolog. Și mi-a spus că nu s-a dus și i-a spus, dragul meu, de urgență, du-te să o vadă un neurolog, că s-ar putea să fie ceva mai complicat. S-a dus într-un alt oraș, au făcut toate investigațiile și medicii au descoperit că fetița la 2 ani de zile avea o tumoare de 6 cm pe coloana vertebrală. O formă cumplită de agresivă de cancer. La 2 ani de zile. Ei și-au planificat vacanța de Crăciun liniștită. A venit furtuna aceasta și a venit ca un trăznet peste ei. Dragilor, furtunile vin. Ele nu sunt la fel pentru toți. S-ar putea să aibă parte unii de furtuna ispitelor. Și să ai mari ispite, mari lupte lăuntrice. Diavolul știe când ești vulnerabil. Și el aduce furtuna aceasta a ispitelor. Și sunt oameni care se luptă cu ispite grele. S-ar putea să fie furtuna patimilor. Sunt oameni care sunt prinși de patim grele. Sunt în robie grea. Și furtuna aceasta lovește fără milă în viața lui și în familia lui. Furtuna aceasta n-are milă că rămân copiii pe drumuri, nu are milă că se distruge o familie, n-are milă că se distrug vieți. Furtuna aceasta lovește. Pentru alții s-ar putea să fie furtuna lipsurilor. N-ai nici măcar pâinea pe masă. Sau să n-ai pace în familie. Sau s-ar putea să fie furtuna unor boli cumplite în trup. Sau s-ar putea să fie furtuna de a fi pierdut pe cineva drag. Și când ai fi zis că ai în sfârșit liniște, să pierzi pe cel în care ți-ai pus speranța pentru viața ta, pentru zilele bătrâneții tale. Să fii lovit de furtuni grele. Furtuna nu e la fel pentru toți. Dar în viața fiecărui om vine furtuna. Ea este o realitate. Vine pe neașteptate și lovește fără milă. Dragilor, toți oamenii mai devreme sau mai târziu intră în furtună. Dar nu toți oamenii ies din furtună. Furtuna lovește în temeliile vieții noastre. Și când ne uităm la predica de pe munte, Domnul Iisus vorbește despre un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă și un om nebun care și-a zidit casa pe nisip. Amândouă casele au fost lovite de furtuni. Amândouă casele au intrat în furtună. Dar numai una a ieșit din furtună. Dragilor, suntem la început de an. Doar Dumnezeu știe ce furtuni vor veni peste noi. Mă rog ca Dumnezeu să fie cu noi în furtună. Amin. Și mă rog ca Dumnezeu să ne scoată biruitor din furtunile acestea. Dar dacă ai ajuns în furtună, ce să faci când ai ajuns în furtună? Cum anume să te comporți dacă a venit furtuna peste tine? Mai întâi, îngăduiți-mi să vă spun câteva lucruri pe care să nu le faceți dacă ați ajuns în furtună. Câteva lucruri pe care să nu le faci când ai ajuns în furtună. Deși în mod normal suntem înclinați să le facem. Dar sunt lucruri pe care nu trebuie să le facem când am ajuns în furtună. Primul lucru pe care să nu-l faci când ai ajuns în furtună, să nu-ți plângi de milă. Când ai ajuns în furtună, să nu-ți plângi de milă. Când îți plângi de milă, te autocompătimești, autocompătimirea te întoarce spre tine însuți și când te întorci spre tine însuți, te scufunzi în deznădejde și în depresie. Când ai ajuns să-ți plângi de milă, plânsul de milă nu te scoate din furtună. Te afundă mai adânc în necazuri. Dragul meu, când ne ajuns în furtună, nu-ți plânge de milă. Dar de ce la mine? Dar de ce nimănui nu-i pasă? Dar de ce? Când ai ajuns în furtună și îți plângi de milă, se mai întâmplă ceva. Știți care este cel mai nesuferit om din lume? Omul care se plânge el când ai vrea să te plângi tu. Oamenii care se plâng ei când ai vrea să te plângi tu sunt nesuferiți. De aceea când ai ajuns să te văicări toată ziua, devii nesuferit. Și ceilalți te vor evita. Nimănui nu-i place să stea lângă cineva care se văicăre de dimineața până seara și de seara până dimineața. Nu-ți plânge de milă că asta nu te ajută. Al doilea lucru pe care să nu-l faci când ai ajuns în furtună. Să nu te refugiezi în boală. Când ai ajuns în furtună, să nu te refugiezi în boală. Îngăduiți-mi să vă explic ceva. Sunt oameni care atunci când dau de necaz, au mai multe alternative să reacționeze la necazul respectiv. O alternativă este să se refugieze în boală. O să iau un exemplu mai ușor de acceptat și îl iau din lumea elevilor și a studenților. Știți că atunci când vin extemporalele sau tezele, subit unii elevi se îmbolnăvesc. Dintr-o dată au febră și dureri de cap. Dintr-o dată nu se simt bine și n-au poftă de mâncare. Până când trece extemporalul sau teza. Numai că dacă ai ales boala aceea, boala aceea nu te scapă din furtună, că tot va trebui să dea examenul. De atâtea ori sunt asemenea refugii în boală la oameni maturi. Că zicem noi, dacă-s bolnav, toată lumea va avea milă de mine, mă iartă, va fi mai ușor. Numai că refugiu în boală nu te ajută să faci față furtunii. La un moment dat, Domnul Iisus a întâlnit un om bolnav și a pus o întrebare, după observația noastră, ciudată. Întrebarea a fost următoarea. Vrei să te faci sănătos? Doar să zicem noi, există om bolnav care nu vrea să se facă sănătos? Da, există. Există oameni bolnavi care nu vor să se facă sănătoși. De ce? Dacă te faci sănătos, trebuie să-ți asumi responsabilitatea omului sănătos. Asta înseamnă că trebuie să te apuci de lucru, să-ți iei viața în serios. Dacă ești bolnav, zici, nu pot să pun mâna pe asta, nu pot să fac pe cealaltă și începi să trăiești ca și când ești irresponsabil. Domnul Iisus îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Vrei să-ți asumi responsabilitatea omului sănătos? Să termin cu cerșetoria? Când ai ajuns în furtună, nu te refugia în boală. Al treilea lucru când ai ajuns în furtună. Nu te refugia în băutură sau în alte substanțe toxice. Nu te refugia în băutură. Sunt oameni care dacă dau de necaz, încep să bea. Și îi spun, beau ca să uit. Bun, ai băut, faci o amnezie de moment datorită băuturii. Dacă te-ai trezit, s-au rezolvat lucrurile? Nu, te-ai adâncit mai mult în necazuri. Ți-ai băut banii, te-ai făcut de rușine și dacă te trezești și vezi că nu s-au schimbat lucrurile, bei și mai mult ca să uiți mai tare și te scufunzi mai mult în dependență de alcool sau în dependență de drog. Nu te refugia în substanțele acestea pentru că ele nu rezolvă furtuna. Nu te ajută să treci prin ele. Când ai ajuns în furtună, nu apela la vrăjitorie sau nu apela la șarlatan. Când ai ajuns în furtună, nu te du la vrăjitori sau la șarlatan. Lumea noastră e plină de asemenea oameni care vor să îți ia banii, resursele și să te ducă pe o cale greșită. Tot mai mult se duc la vrăjitori când au necazuri. Și interesant că unii dintre ei spun, dar domnule, m-am dus și mi-a spus exact ce se întâmplă. Aș vrea să vă citesc un text din Scriptură. Deuteronom, capitolul 18. Domnul îi spune lui Moise, după ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după uriciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Amin. Amin. Domnul îi spune Moise, vei intra într-o țară plină de popoare păgâne, plină de magie, plină de vrăjitori și de scântători și ghicitori. Moise, să nu lași poporul să meargă în direcția aceea. Dar oamenii spun, m-am dus la vrăjitor și mi-a spus ce o să se întâmple. În limba română este un proverb care spune, dă mâna și cu necuratul până când treci puntea, treci podul. Acum este un exercițiu de logică simplă. Dacă ai dat mâna cu necuratul să te tragă puntea, de care parte te trece puntea? De partea lui. Și te mai miri că îți spune ce are de gând să facă cu tine. Păi dacă ți-ai dat viața pe mâna lui, îi spune ce planuri are. Domnul îi spune, Moise, învață poporul să se țină de Domnul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune ce are de gând să facă. Dumnezeu spune, eu știu planurile care le am cu privire la voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor și o nădejde. De aceea când ai ajuns în furtună, nu te du pe mâna unor asemenea persoane. Sunt lucruri pe care să nu le faci. Când ai ajuns în furtună, nu te du în direcția aceasta pentru că nu te va ajuta să ieși din furtună. Dar ce să faci? Dacă ai ajuns în furtună, ce să faci? Sunt trei lucruri pe care trebuie să le facă oricare dintre noi când ajunge în furtună. Mai întâi, când ai ajuns în furtună, ancorează-te în promisiunile lui Dumnezeu. Când ai ajuns în furtună, ancorează-te în promisiunile lui Dumnezeu. În seara acelei zile, Domnul Iisus le-a zis să trecem. Până unde să trecem? Până la mijlocul mării să ne necăm? Să trecem de partea cealaltă. Promisiunea Domnului a fost să treacă de partea cealaltă. Și Biblia spune, toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Dacă Domnul a venit la noi, El a venit să ne treacă de partea cealaltă. Și Cel ce a început în noi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Începem anul acesta cu credința în promisiunile Lui. A venit să ne treacă de partea cealaltă. Dragilor, promisiunile Lui sunt promisiunile care ne țin în furtună. De aceea, adunăm promisiunile Lui ca pe un tezaur special pentru viața noastră. De aceea, adunăm promisiunile Lui Dumnezeu din Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu conține promisiunile și în promisiunea aceasta spune, dacă vei trece prin ape, nu te vor înneca apele. Dacă vei trece prin foc, nu vei arde. Dacă vei trece prin necazuri, nu te vei prăbuși. Pentru că Dumnezeu ne-a promis că ne duce în mâna Lui tare. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Dar, dragilor, știți care este tragedia creștinismului secolului 21? Analfabetismul biblic. Analfabetismul biblic. Oamenii nu mai citesc Biblia. Și pentru că nu citesc Biblia, nu adună promisiunile lui Dumnezeu în mintea lor. Și când vine furtuna, mintea lor este plină de lucruri lumești, dar nu de promisiunile lui Dumnezeu. Ce vă spun acum nu se aplică la Cluj. Deci orice asemănare cu realitatea de aici este pur întâmplătoare. Se aplică numai la Oradea. Sunt păstor de vreo 27-28 de ani și fac vizite pastorale. Vizite pastorale sunt de două feluri, anunțate și neanunțate. Întotdeauna când fac vizite pastorale neanunțate, găsesc familia pe neanunțate. Aproape fără excepție, știți unde îi găsesc? Ce ziceți? La televizor. Aproape fără excepție îi găsesc la televizor. Și unii stau la bloc și din ușa de la intrare în apartament vezi exact în sufragerie ecranul la televizor. Și vezi la ce se uită. Și când își dau seama că eu văd la ce se uită, au comportamentul acesta eratic. Măi, care ați dat drumul la televizor? Unde-i telecomanda? Fiecare vrea să scape cu fața curată. Dar de mine trebuie să se ascundă? Acolo nu adun promisiunile lui Dumnezeu, sunt povestiri închipuite. Și alea nu te ajută în vreme de furtună. Dacă anunți vizita pastorală, fără excepție, găsesc în sufragerie, pe masă, Biblia deschisă. Fără excepție, când anunți vizita pastorală. Dar vă mai spun ceva. Fac vizite la spital. Și când mă duc să-i vizitez la spital, știți ce găsesc pe noptiera fiecărui bolnav, frate și soră, la spital? Biblia. Ce caută în Biblie? Promisiunile lui Dumnezeu. Promisiune înainte de operație, promisiune după operație, promisiune înainte de analize, promisiune până vin rezultatele la analize. Caută promisiunile lui Dumnezeu, pentru că în promisiunile lui Dumnezeu avem ancora sufletului nostru. De aceea mă rog ca Dumnezeu să aducă peste noi pasiunea de a citi Biblia, de a studia cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca tinerii să aibă mintea plină de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia este promisiunea lui Dumnezeu care ne va ține prin furtunile vieții până ajungem de partea cealaltă. Într-o biserică se pregăteau să-și aleagă pastorul și au verificat mai multe persoane care ar fi putut să ajungă pastor și în cele din urmă au intervievat un tânăr. Comitetul era adunat și cel mai în vârstă din comitet s-a uitat la tânăr și i-a spus: ești cam tânăr pentru slujba de pastor, deși ne place cum arăți, cum te prezinți, dar mă întreb dacă totuși cunoști Biblia, fiind așa de tânăr. Și tânărul nostru spune: o cunosc din scoarță în scoarță, pentru că am terminat teologia. Și bătrânul spune: dacă ai fi bun să ne spui ceva din Biblie, orice, a zis tânărul, întrebați-mă. Și bătrânul spune: ai putea să ne spui ceva despre pilda samaritanului milostiv? Fără probleme, a zis tânărul. A fost odată între samariteni un om cu numele Nicodim. Acesta a venit la Iisus noaptea și pe drum a căzut într-un pământ stâncos. Spinii l-au năpădit, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare au trecut pe drumul acela trei magi de la răsărit, care l-au dus la corabia lui Noe. Pe când intrau în corabie, pe poarta de răsărit, s-a agățat cu părul într-un cui, unde a stat atârnat 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Acolo au venit corbii ca să-l hrănească. A doua zi dimineață au văzlit cu corabia până la Ierusalim și când au ajuns acolo au văzut-o pe Dalila șezând pe un zid foarte înalt. Tăiați-o în bucăți, a zis el. Și i-au întrebat: de câte ori să tăiem? De 7 ori? Nu, a zis el, ci de 70 de ori câte 7. Și i-au trântit-o la pământ de 490 de ori și i-a pleznit în mijlocul lor. I-au adunat 12 coșuri de fărâmituri. Acum se pune întrebarea: la înviere, nevasta cui va fi ea? Și bătrânul a zis: e adevărat că e tânăr, dar cunoaște Biblia din scoarță în scoarță. Dragilor, dacă n-ar fi tragedie, am putea să râdem de așa ceva. De aceea mă rog ca Dumnezeu să se îndure de mințile tinerilor și să adune promisiunile lui Dumnezeu. Când ai ajuns în furtună, ancorează-te în promisiunile lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care să-l ții minte în furtună: ancorează-te în puterea lui Dumnezeu. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură! Și s-a făcut o liniște mare, pentru că vântul a stat și valurile s-au potolit. Puterea celui care a creat tot universul, puterea celui care a dus în ființă galaxiile și metagalaxiile, puterea celui care poate să mustre furtuna și să oprească vânturile, ancorează-te în puterea lui! El a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Are autoritate de plină asupra tuturor. Ancorează-te în puterea Lui. Dumnezeul nostru este atotputernic. Dumnezeul nostru este Dumnezeul imposibilului. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și când ar fi și ele vin în ființă. Ancorează-te în puterea Lui. Noi avem un Dumnezeu care a spus că ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruință. Binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, Dumnezeu nu ne poartă cu targa. Dumnezeu ne poartă în carul de biruință. Și când am ajuns în încercări, în furtună, oricât este de mare furtuna, Dumnezeul nostru este mai mare decât furtuna. Dacă e furtună în familia ta, avem un Dumnezeu care o poate potoli. Dacă este furtună în sufletul tău, o poate potoli Dumnezeu. Dacă este furtună în trupul tău, o poate potoli Dumnezeu. Dar cea mai cumplită furtună este furtuna păcatului, pe care dacă nu oprește Dumnezeu, te aruncă în iad. Cea mai cumplită furtună este să ajungi departe de fața lui Dumnezeu. Doar puterea lui te poate ține. Ancorează-te în puterea lui. Începem anul acesta și nimeni nu ne poate ține. Cel care ține pământul acesta în ființă, universul la locul lui, este Dumnezeul care ne poartă pe palmele lui și ne spune: v-am săpat pe palmele mele. Suntem purtați pe palmele celui care este Tatăl nostru, Dumnezeul nostru. Ancorează-te în promisiunile lui. Ancorează-te în puterea lui. Cu niciun chip nu te voi lăsa. Este oare ceva prea greu pentru Dumnezeu? Este ceva ce Dumnezeu nu poate să facă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. Și în minunea Lui te poate izbăvi de acolo de unde ești. Ancorează-te în puterea Lui. Dar mai este un lucru care trebuie să-l facem. Ancorează-te în prezența Lui. Vedeți? Noi ne-ar place tare mult promisiunile Lui. Ne-ar place și puterea Lui, dacă le-am putea avea fără prezența Lui. Când ajungem la prezența Lui, oamenii încep să ezite. Oamenii ar vrea să aibă ocrotirea Lui Dumnezeu, ar vrea să aibă vindecarea Lui Dumnezeu, ar vrea să aibă ajutorul Lui Dumnezeu, dar fără să-L aibă pe Domnul în viața lor. Ai vrea să ai puterea, ai vrea să ai promisiunea, izbăvirea Lui, dar să nu-L ai pe Domnul. Când ucenicii au plecat la drum, L-au luat pe Domnul Iisus cu ei în corabie. Prezența Domnului este cea care aduce promisiunile și care aduce puterea. Prezența Domnului declanșează puterea Lui și ucenicii L-au luat în corabie. N-au plecat la drum fără Domnul Iisus Hristos. L-au luat în corabie și El era la cârmă. Și când Domnul Iisus Hristos este acolo, El este Cel care te protejează. El este Cel care te duce la mal. El te duce la destinație. El a spus să trecem de partea cealaltă. El este Cel care a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Cel care s-a născut în lumea noastră este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Ancorează-te în prezența Lui. Îl ai pe Domnul prezent? Îl ai pe Domnul prezent în viața ta? V-am spus de colegul acela al nostru care s-a trezit aproape de Crăciun cu fetița la 2 ani de zile cu tumoră de 6 cm pe coloana vertebrală. Și ne spun ei că atunci când au primit vestea aceasta, au simțit că totul se frânge cu ei, că le fuge pământul de sub picioare. Și ne-au spus, n-au mai putut să conducă mașina spre Oradea de plâns. Nu mai vedeau drumul de lacrimi. S-au oprit pe marginea drumului și au luat fetița în brațe. Și soțul cu soția, cu fetița în brațe, s-au rugat și au spus, Doamne, o iubim ca pe ochii noștri din cap. Doamne, o iubim ca pe ochii noștri din cap și te rugăm, strigăm către tine, Doamne, dă-i sănătate și dă-ne-o cu viață. Dar, Doamne, indiferent cât de mult o iubim noi, știm că Tu o iubești mai mult ca noi. Tu e singurul care ți-ai dat viața și pentru ea. De aceea, Doamne, ești pe marginea drumului, o așezăm în mâinile Tale de Dumnezeu. Te rugăm să-i porți de grijă. S-au oprit din plâns și au venit spre Oradea. Ne-am rugat împreună cu ei. Dumnezeu le-a deschis ușa și au plecat înspre un spital din Statele Unite. Când au ajuns acolo, medicii au consultat-o și au mai găsit încă 3 tumori în abdomen. Și după ce au consultat-o, medicii le-a spus, fetița aceasta nu mai are zile. Noi o operăm, dar dacă nu moare pe masa de operație, ci va mai trăi câteva vreme, va trăi doar ca să se chinuiască și om nu va ieși din ea niciodată. Și părinții au spus, noi am așezat-o în mâinile lui Dumnezeu. De aceea, vă cerem să vă faceți dumneavoastră partea dumneavoastră, pentru că noi am așezat-o în mâinile lui Dumnezeu. Au operat-o medicii, i-au scos tumoarea aceea de pe coloană, i-au scos cele 3 tumori din abdomen și au învelit-o într-un sac de gips. De la gât până la gleznă, era în gips. M-am dus să-i vizitez, erau la spital, la terapie intensivă, fetița era conectată la tuburi, la aparatură și era acolo numai o umbră de copil într-o carcasă de gips. M-am aplecat peste pătuțul ei ca să-i prind ochișorii și pe fetiță o cheamă Victoriana. Părinții și noi toți ziceam Tori. Și am spus, Tori, cum te simți? Și umbra aceea, făptura aceea, numai umbră de copil era acolo. Mi-a spus de acolo, din sacul acela de gips, Dumnezeu e bun. Asta 2 ani de zile era la reanimare. Și medicii au spus, dacă scapă de aici, nu va umbla niciodată. Nu va vedea niciodată. Nu va auzi niciodată. După 2 ani de zile, am vizitat din nou familia și fetița umbla și fetița vede și fetița vorbește și azvară au venit în țară și fetița a spus că vrea să vină în țară să urce pe scări, pe trepte la învol la Biserica Emanuel ca să le spună celor din biserică că Dumnezeu este bun. Dragilor, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e bun, de aceea ancorează-te în prezența Lui. Dacă îl avem pe El cu noi, îl avem pe Cel care ne poate duce pe palmele sale, pe Cel care e mai mare decât valurile și decât vânturile, pe Cel care este Dumnezeul veșnicilor și ne poate duce de partea cealaltă. Pentru că El a venit în lumea noastră să caute să mântuiască pe cei pierduți și să ne ducă de partea cealaltă. Ne așteaptă Dumnezeu de partea cealaltă. Destinația noastră finală nu-i pământul. Destinația noastră finală este cerul. De aceea adună promisiunile lui Dumnezeu, adună puterea lui Dumnezeu și ancorează-te în prezența Lui. Și la început de an spune: Doamne, Doamne, deschid viața mea, inima mea, te rog să fii Mântuitorul meu, să fii Domnul meu și Stăpânul meu și să mă conduci anul acesta și toată viața. Ancorează-te în prezența Lui. În urmă cu câțiva ani de zile, vreo 3 sau 4 ani, făcut o vizită pastorală într-o familie de credincioși din biserica noastră, soț, soție mai în vârstă, fratele m-a rugat să mă duc pentru că soția este foarte bolnavă și nu știe cât mai are de partea aceasta a veșniciei, să mă duc să-i vizitez și să mă rog. Când am ajuns acasă cu un frate din comitet, am înțeles de la fratele că soția este în pat de câteva luni de zile nemișcată, e ca o statuie, și am înțeles că suferea de boala Alzheimer, o maladie cumplită care distruge toată masa cerebrală, este un proces de degenerare, de demențiere foarte cumplit. Și de câteva luni de zile stătea în pat ca o statuie, ca o legumă. Nu mai vorbea cu nimeni, nu se mai mișca, era acolo doar, mai era un pic de suflare de viață în ea. Și acum mi-aduc aminte că era întinsă pe o canapea, era acoperită cu o pătură, o mână era sub pătură și cealaltă mână era peste pătură. Și am intrat în cameră, m-am aplecat spre dânsa, i-am prins mâna care era deasupra păturii și am spus: soră, dacă mă recunoașteți cine sunt, strângeți-mă ușor de deget. Și spre uimirea mea și-a mișcat degetele ei și m-a strâns ușor de deget. Și am spus: soră, dacă înțelegeți ce vă spun, dacă mă puteți urmări, strângeți-mă iar de deget. Și iarăși m-a strâns ușor de deget. Și am spus: soră, am venit să vă citesc din Biblie. Am venit să mă rog cu dumneavoastră. Am venit să vă cânt o cântare și să vă încredințez în mâna Domnului. Și dacă veți ajunge înaintea noastră în veșnicie, să ne așteptați. Pentru că ne rugăm și noi să ajungem la destinație. I-am citit din Biblie, m-am rugat, i-am cântat o cântare, eu n-am voce ca și fratele, dar am cântări care îmi plac. Una dintre ele este: sună harfa laudei mele, numai pentru Dumnezeu, la nevoi și la durere, aleluia îi cânt eu. I-am cântat cântarea și am spus: soră, vă încredințez în mâna Domnului. Și dacă nu ne mai vedem de partea aceasta cerului, vă spun la revedere în veșnicie. Și a vrut să-mi trag mâna și nu mi-a dat voie să-mi trag mâna. Și nu știam ce mai vrea. Și am întrebat: soră, mai doriți ceva? Și cu un efort incredibil și-a scos mâna cealaltă de sub pătură, a dus-o la față să-și sprijinească barba și a început să-i dea lacrimile și cu mâna sprijinindu-și barba și buzele a început să-mi spună: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățește pe cărări drepte din pricina numelui său. Și a continuat tot psalmul 23. Când a terminat psalmul, a căzut în starea aceea de inerție din care nu și-a mai revenit și apoi a plecat înspre veșnicie. Știți ce am înțeles în clipa aceea? Că dacă am adunat cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră și în cele mai grele momente ale vieții noastre, și atunci când din punct de vedere medical ai spune s-au pierdut toate facultățile psihice, și atunci cuvântul acela înviorează sufletul prin furtuna aceea plecării din lumea aceasta și acolo este cu Domnul. Domnul este păstorul meu. Pentru că a plecat la viață cu promisiunile Domnului, încredințată în puterea Domnului, ancorată în prezența Domnului. Tu cum te duci la drum? Cum ți-ai început anul acesta? O, sunt aici sute și sute de oameni care l-au luat pe Domnul în corabie, care mergem cu El spre țărmul celălalt și spunem: Doamne Iisuse, du-ne din biruință în biruință. Du-ne, Doamne, și ține-ne tare pe cale. Nu ne lăsa, Doamne, să ne clătinăm. Dar sunt alții care nu știu. Nu știu unde ar ajunge dacă s-ar încheia viața, călătoria ta pe pământ aici. N-ai vrea în seara aceasta să-i spui: Doamne, corabia vieții mele este goală. M-am ancorat în atâtea lucruri, dar nu te-am pe tine. Se spune despre un om care a ajuns la finalul vieții lui, că Dumnezeu i-a arătat istoria vieții lui sub forma unor pași pe nisipul mării. Și când omul nostru a văzut că viața lui este sub forma unor pași S-a uitat atent și a văzut că de fapt sunt două seturi de pași. Și a spus, Doamne, dar dacă este istoria vieții mele, de ce sunt două seturi de pași? Și Domnul i-a spus, pentru că eu am umblat cu tine, am călătorit cu tine în toată viața. Și omul s-a uitat mai atent și a văzut că la un moment dat un set de pași dispare și rămân numai urmele unui set de pași. Și a dat seama că au fost cele mai grele momente din viața lui. Și a spus, Doamne, de ce m-ai părăsit când am avut cele mai grele lovituri în viață, când am trecut prin cele mai grele încercări? Și Domnul i-a spus, uită-te cu atenție, aceia nu sunt pașii tăi, aceia sunt pașii mei. Pe acolo te-am dus în brațe. Dragul meu, cel care a venit și a întins mâinile pe o cruce să moară pentru noi, este cel care spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Înaintea lui, așa cum stăm pe scaune, sau unii în picioare, haideți să plecăm capetele în rugăciune. Înaintea lui. Plecăm capetele înaintea Domnului. Și în duhurile noastre ne rugăm ca Dumnezeu să ne întărească în credință. În duhurile noastre ne rugăm ca Dumnezeu să-i cerceteze pe cei care sunt cu corabia vieții lor fără Domnul Iisus Hristos. Este început de an și Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. O, Doamne, în ceasul acesta, te rugăm să lași inimile să audă glasul Tău. Te rugăm să activezi voințele ca să se deschidă ușa. Doamne, dă har de pocăință. Ne aruncăm în brațele Tale și îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul nostru. Doamne, te rugăm să ne porți din biruință în biruință. Te rugăm pentru aceia care trec acum prin furtună, întărește-i în credință. Doamne, ajută-i să se ancoreze în promisiunile Tale. Mulțumim că puterea Ta este nemărginită. Mulțumim că nu ne abandonezi niciodată. Mulțumim că ești cu noi până la capăt. Doamne, îmbărbătează poporul Tău. Întărește-ți copiii, Doamne. Fă ca mărturia copiilor Tăi în furtună să cerceteze pe alții. Doamne, mulțumim că ne duci de partea cealaltă. Mulțumim că ne aștepți ca pe Ștefan la țărmul celălalt. Doamne, ajută-ne să ajungem la destinație. Nu ne lăsa să cădem pe cale. Nu ne lăsa să ne rătăcim de la calea Ta. Doamne, te rugăm pentru cei dragi ai noștri, întinde-ți mâna și mântuiește-i. Întinde-ți mâna, Doamne, și scoate-i din nepăsarea lor. Te rugăm să cercetezi tineri și bătrâni, te rugăm să cercetezi familii, te rugăm să mântuiești, Doamne, scrie nume în cartea vieții. Doamne, te rugăm să îl alungi pe cel rău, să rupi orice legătură a păcatului. Te rugăm, Doamne Iisuse, să aduci ploaia mântuirii, ploaie timpurie și ploaie târzie. Pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, arată-ți puterea și slava Ta și noi îți mulțumim că ne asculți prin Duhul Tău cel Sfânt. Așa cum stăm cu capetele plecate în rugăciune, frați și surori, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă ești aici și ești neîmpăcat cu Domnul Iisus, nu vrei să-i spui, Doamne, în seara aceasta mă arunc în brațele Tale, primește-mă și pe mine, Doamne Iisuse, scrie și numele meu în cartea vieții, prinde-mă de mână, Doamne, vino cu mine și, Doamne, ajută-mă să călătoresc cu Tine. Și dacă ești gata să te întorci la Domnul în seara aceasta, hotărăști să-ți deschizi inima pentru El, mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată. Ridică mâna sus o clipă ca să o pot vedea și ține mâna sus, slăvit să fie Dumnezeu. Dar țineți mâinile sus, la balcon dacă sunt unii, jos în sală sau la cor. Ridică mâna și spune, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, a Lui să fie slava, acum și în vecii vecilor, amin. Lăsați mâinile jos, Doamne, sunt mâini care se ridică spre cer. Mulțumim că mâinile Tale s-au întins pe cruce pentru noi. Mulțumim că ai murit ca să ne ierți păcatele. Mulțumim că ai venit, Doamne, să deschizi calea spre cer. Mulțumim că nu obosești iertând. Doamne, pentru aceia care și-au ridicat mâinile spre Tine, Te rugăm, prinde-i de mână. Te rugăm să-i ții tare, Doamne. Tu știi, Doamne, ce îi așteaptă acasă. Te rugăm să mergi cu ei. Dă-le biruință, Doamne. Dă-le putere de sus, dă-le credință. Dă-le perseverență pe cale. Doamne, prin ei Te rugăm să vorbești altora. Te rugăm să-i aduci la mântuire. Doamne, ne-am rugat în seara aceasta și pentru cei care au furtună în trupurile lor. Doamne, atinge-Te de trupurile lor pentru slava numelui Tău, dar întărește-i în credință. Cercetează bisericile, Doamne. Este o vreme în care atâția se leapădă de credință. Doamne, înflăcărează bisericile. Adu vreme de trezire spirituală. Adu vremea cercetării peste poporul român. Doamne, este atâta nelegiuire în popor. Sunt atâtea ucideri, atâția copii care sunt omorâți în avorturi. Doamne, oprește nelegiuirea aceasta. Este atâta destrăbălare, oprește-o, Doamne. Familiile se destramă, intervin-o, Doamne. Tinerii se distrug, Doamne, oprește-i. Mulțumim că ai lăsat-o calea cerului. Ajută-i să o găsească, Doamne. Lucrează, binecuvintează biserica aceasta, binecuvintează slujitorii ei, însoțește-ne în călătoriile noastre și, Doamne, în anul acesta, fă să fie anul Tău de îndurare. Pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus, Duhul al lui Dumnezeu, vino și adie peste noi și fă-ți lucrarea Ta. Amin.